можем ясно таргетирани, с достатъчно ясни цели, които да отговарят на ситуацията, в която се намира в момента страната, и бизнеса, и хората. Виждаме, че по-голяма част от мерките са насочени към потреблението, към компенсиране на инфлационните ефекти. Най-лошо впечатление в тези мерки ни прави отсъствието на селското стопанство като фокус, който трябва да бъде най-ясно застъпен. Вчера шефът на Централната банка на Великобритания, само да каже, че тези хора се изказват веднъж на 10 години, каза, че света е изправен пред много реална продоволствена криза. Днес това се потвърждава и от други много водещи фигури в света. В условията на продоволствена криза ние не подкрепяме нашето селско стопанство. Да ви кажа какво направиха още преди 2 месеца всички останали страни. Огромни пакети във Франция. Огромни пакети, говоря само за селското стопанство, в Испания, в Италия, в Германия, за фермерите и така. В Испания пакет от 16 милиарда, по-голямата част е за селското стопанство. 16 милиарда. Испания, която има втори или трети най-голям дълг в Европа, взема нови заеми, с дефицит се финансират тези неща, за да може да се спаси цели бранш. В България ние проведахме в ДПС среща с всички браншови организации от селското стопанство, разбира се и с работодателските, още преди месец. Имаме абсолютно готов пакет от мерки. Чакаме само да се отвори процедурата бюджетната, защото те засягат бюджетни разходи. Няма никакво желание от страна на правителството да води диалог с опозиционните партии, с другите организации. Това, което ни казаха животновъди, растеновъди и така нататък, че нямат никакъв диалог с правителството. Казаха ни, че в момента се закриват цели ферми, животните се колят и се продават, една ферма се възстановява средно между 5 и 10 години. И в условията на тази жестока продоволствена криза, която се задава, ние нямаме един лев фокус към селското стопанство. Това е първото, което мога да кажа. Второто, разбира се, е свързано с макроекономически ефекти. Всички мерки ще бъдат проинфлационни. До голяма степен това е неизбежно, но все пак можеше да не се изземват част от средствата под формата на данъци и сега да се връщат, защото така се включват цените на продуктите, които хората консумират. Разбирате? Ето, например, в Испания пакета и във Франция предвижда точно това. Данъчни облекчения, за да не се изземват парите един път от хората, да се трупат примерно в енергопроизвеждащите дружества и сега се вземат оттам, се върнат към хората и бизнеса. Защото това стимулира инфлацията, това не я намаля. Така че нашето отношение е по-скоро отрицателно. Закъснели мерки, без фокус, без ясна програма, какво целим. Ако целим запазването на селското стопанство и на определени отрасли, ние трябва да ги подкрепим на всяка цена. Ако целим намаляне на инфлацията, трябва да даваме такива пари на хората и на бизнеса, които в някаква степен да не увеличават инфлационния натиск. Тоест да не ги изземваме и после да им ги връщаме. Това го казахме и по време на приемането на бюджета. Това е нашето отношение.
Благодаря.
Господин Цонев, ваша идея за облагане с данък на свръхпечалбата на енергийните дружества и на търговците на електроенергия, ще подкрепите ли внесения от управляващата коалиция законопроект? Следващата седмица завиха, че ще внесат такъв.
Кой законопроект?
Ще внесат такъв
законопроект. Нашия ли го допускат зала? Преписаха го и искат да подкрепим техните. Първо трябва да говорят на въпроса защо дори разговори не проведат. Ние да не го правим това за нас, правим го за хората. Току-що ви обясних. Това е отказ от диалог в условия на криза. Усещане за самодостатъчно съуправляващо. След като имат това усещане, нека да видим дали има реално това усещане за самодостатъчност. Такава криза никой не си позволява да действа сам. Има внесени законопроекти, има идеи. Всички правителства водят разговори с всички партии, опозиционни и така нататък. И да сте чули някой от тях да говори с с някои от другите.
Не.
И аз не съм.
Е, помните си ли?
Да, че е.